ASV prezidents Donalds Trumps aktīvi izmanto sociālo vietni Twitter, lai izteiktos par dažādiem jautājumiem un uzbruktu saviem oponentiem. Viņa ierakstus ikdienu kāritver miljoniem Twitter lietotāju, jo Trumps tur regulāri nāk klajā ar skandaloziem paziņojumiem. Twitter vadība bieži ir saņēmusi pārmetumus, ka vietne piever acis uz Trumpa ierakstiem, kuri nereti ir nepatiesi vai maldinoši. Taču vakar Twitter pirmo reizi vērsās pret ASV līdera ierakstiem. Sociālā vietne kā nepamatotus atzīmēja divus Trumpa tvītus, kuros viņš bez jebkādiem pierādījumiem paziņoja, ka balsošana pa pastu var novest pie viltotām vēlēšanām. Vienā no saviem ierakstiem Trumps atsevišķi izcēla Kaliforniju, lai gan tas ir viens no vairākiem ASV štatiem, kuros ir atļauta balsošana pa pastu. Twitter šiem Trumpa ierakstiem pievienoja saites uz publikācijām, kurās ir izklāstīti fakti par balsošanu pa pastu. Twittera paziņojumā teikts, ka attiecīgie Trumpa ieraksti satur potenciāli maldinošu informāciju par balsošanas procesu un tika marķēti, lai sniegtu papildu kontekstu par balsošanu pa pastu. Sociālā tīkla rīcība izraisīja Trumpa neapmierinātību, ko viņš pauda ar Twitter starpniecību. Trumps apsūdzēja Twitter mēģinājumā iejaukties ASV prezidenta vēlēšanās, kas ir paredzētas šī gada 3. novembrī, un apgalvoja, ka sociālais tīkls apslāpē vārda brīvību, ko viņš kā ASV prezidents nepieļaušot. Laikraksta The Washington Post Baltā nama korespondents Philips Rakers domā, ka par spīti Twitter rīcībai Trumps arī turpmāk izmanto šo vietni, kurā viņam ir 80 miljoni sekotāju.
Diez vai prezidents pametīs Twitter, jo tā jau gadiem ir viņa mīļākā platforma, kur viņš ir guvis politiskus panākumus, uzkurinot savus atbalstītājus. Tāpēc es domāju, ka viņš to turpinās lietot. Trumps varētu izmantot šo situāciju, lai savā pārvēlēšanas kampaņā kritizētu Twittera politiku, apgalvojot, ka sociālais tīkls mēģina ierobežot viņa runas brīvību un cenzē viņa ierakstus. Es domāju, ka tā ir kārts, ko Trumps var izspēlēt savā kampaņā, apgalvojot saviem atbalstītājiem, ka valdošā elita ir pret viņu. Šāda taktika bija ļoti sekmīga 2016. gadā, tāpēc prezidents to mēģina atkārtot arī 2020. gadā.
Pirms uzvaras 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās Trumps ar Twitter starpniecību veidoja sev atbalstītāju bāzi, nākot klajā ar skaļiem paziņojumiem un izplatot sazvērestības teorijas. Viena no pazīstamākajām ir Trumpa apgalvojums, ka viņa priekštecis ASV prezidenta amatā Baraks Obama patiesībā nesot dzimis ASV, tāpēc nemaz nevarēja kļūt par prezidentu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.